Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štabljani. U ovoj emisiji govorimo o parlamentarnim izborima u Srbiji. Naš sagovornik je i Charles Kapčan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown. Povod za razgovor je predstojeći susret u Vašingtonu predstavnika Srbije i Kosova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o rezultatima parlamentarnih izbora u Srbiji. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Prema prvim projekcijama Ipsosa i CESID-a na parlamentarnim izborima u Srbiji na osnovu 43,7% obrađenog uzorka Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića osvojila je 63,4% glasova, Koalicija Socijalističke partije Srbije Jedinstvene Srbije 10,3%, SPAS 3,9%, POKS 2,8%, Suverenisti 2,4%, Metla 2,3%, Srpska radikalna stranka 2,2%, Savez vojvođanskih Mađara 2,2%, Pokret slobodnih građana 1,7%, Zavetnici 1,7%, UC 1%. Na parlamentarnim izborima do 19 časova na glasanje izašlo 45,5% građana upisanih u birački spisak, saopštila je posmatračka misija CRTA. U odnosu na parlamentarne izbore 2016. to je manje za 7,6% poena, navela je CRTA. Prema podacima CESID-a do 19 sati glasalo je 44,9% birača. Prema podacima Republičke izborne komisije, do 18 sati na izborima je glasalo 40,82% birača. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je nakon glasanja da bi voleo da njegova stranka na izborima osvoji 1,7 ili 1,8 miliona glasova.
Mi očekujem ono što je za mene kao predsjednika stranke jednako važno, to je da vidim koliko i kako i na koji način ljudi ocenjuju naš rad u prethodne 4 godine. I naše planove za narodne 4 godine.
Dodao je da će o planovima za budućnost govoriti tek nakon što dobije rezultate glasanja, jer ga narod, kako je rekao, još nije ovlastio. Premijerka Srbije i funkcionarka vladajuće Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je da se nada da će građani potvrditi da su zadovoljni onim što je ta stranka učinila u prethodne 4 godine. Upitana da li ostaje na mestu premijera, Brnabić je navela:
To ne znam zaista. Nemam nadanja, očekivanja. Za danas su mi samo nadanja i očekivanja vezana za izborni rezultat i za potvrdu politike koju vodimo, politike liste Aleksandar Vučić za našu decu.
Ministar spoljnih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić odjavio je da očekuje da koalicija SPS Jedinstvena Srbija ostvari bolji rezultat nego na prošlim parlamentarnim izborima.
Odnosno, očekujem da građani Srbije daju odgovor na pitanje da li podržavaju ono što sam radio i ja kao lider koalicije i Dragan Marković Palma i svi drugi koji se nalaze na našoj listi. To će biti glavni putokaz za nas u nekom narednom periodu.
Lider opozicionog pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović očekuje da će pokret ući u parlament. Lideri opozicionih političkih stranaka koje su bojkotovali izbore okupljenih oko Saveza za Srbiju ocenili su odmah po zatvaranju biračkih mesta da je bojkot ispunio svoj smisao. Predsjednik stranke Slobode i Pravde, jedan od lidera Saveza, Dragan Đilas, navao je da političke partije u okviru Saveza za Srbiju zbog male izlaznosti ne priznaju izbore.
Srbija je danas nedvosmisleno rekla ne režimu Aleksandra Vučića, nenormalnosti i ludilu kome smo izloženi svi prethodnih godina. Bojkot je ispunio svoj smisao, potpuno je ogolio režim i danas su svi mogli da vide kako Srbija izgleda. Pretnje glasačima, kupovina glasova, bugarski vozovi, pojedinci koji glasaju više puta, pretnje telefonom, sve to je zabeleženo na više, zvanično zabeleženo na više od 5% biračkih mesta.
Ukupan procenat nepravilnosti tokom izbornog dana je nešto malo više od 5%, saopštila je posmatračka misija CRTA. Reč je o nepravilnostima koje su ozbiljnije karaktera. U ovom trenutku još uvek govorimo o pojedinačnim slučajevima, rekao je Raša Nedeljkov, šef posmatračke misije. Građani Srbije danas su birali novi saziv Narodne skupštine, novi saziv Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, a izbori su se održali u 167 lokalnih samouprava. Na republičkim izborima takmičila se 21 izborna lista, dok je pred biračima u Vojvodini 9 izbornih lista. Na Kosovu se glasalo na 90 biračkih mesta, a glasovi se kao i prethodnih godina broje u Vranju i Raškoj u Srbiji, što je praksa koju je Ustavni sud Srbije ocenio neustavnom. Izbori su prvobitno bili zakazani za 26. april, ali su zbog izbijanja pandemije virusa korona i uvođenja vanrednog stanja u Srbiji pomereni za 21. jun. Izbori su održani u trenutku kada je dnevni broj novoinficiranih u Srbiji danima veći od 90. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O predstojećem susretu u Vašingtonu 27. juna delegacija Kosova i Srbije uz posredovanje američkog izaslanika Richarda Grenela. Očekujem neki dogovor, bilo bi čudno da se organizuje tako veliki sastanak nakon koga bi se svi vratili kućama bez ičega da prikažu svojoj javnosti, kaže za naš program Charles Kupchan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown. Očekujem u najmanju ruku opipljiv napredak možda o ekonomskim pitanjima i moguće mapu puta za ono što će se dalje dešavati. Nadajmo se da je ovaj sastanak sazvan zato što postoje konture napretka, naglašava Kupchan. Iako se skup održava u trenutku kada su odnosi SAD-a i Evropske unije možda na najnižem nivou Drugog svjetskog rata, Kupchan smatra da i Evropa mora da se uključi u ovaj proces, jer je Balkan njen deo i teži članstvu u Evropskoj uniji kao krajnjem cilju. Stoga Evropska unija mora da bude deo ove jednačine, kaže Kupchan.
So, the US Special Envoy for Serbian Kosovo Negotiations Richard Grenell.
Američki zaslanik za pregovore Srbije i Kosova Richard Grenell saopštio je da je dobio uveravanja obe strane da će učestvovati u razgovorima u Vašingtonu 27. juna. Grenell je to inače objavio u ponedeljak kada je u Prištinu trebalo da stigne Miroslav Lajčak po prvi put u svojstvu izaslanika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, ali je njegov let otkazan pa je poseta odložena za utorak. SAD su od prošle godine preuzele inicijativu u nastojanju da ožive pregovore Beograda i Prištine, dok je Evropska unija nekako ostala po strani. Očigledno je da je susret u Vašingtonu dugo pripreman. Kako komentarišete najavu razgovora?
But it has been preparing for months. What's your take on this announcement?
Well, I think that several things are coming together to set the stage for the meeting.
Mislim da je nekoliko stvari u kombinaciji dovelo do organizovanja pomenutog susreta. Jedna je promjena vlade Kosova. Prethodni premijer Kurti je bio rezervisan prema dijalogu i ukidanju carina na robu iz Srbije. Još uvijek ne znamo jasnu poziciju novog premijera Hotija o različitim pitanjima. Izdao je saopštenje koje, čini se, ukazuje na distancu između njega i predsjednika Tačija. No očigledno je da Tači i dalje ima ključnu ulogu u pregovorima sa Beogradom. Ukidanje uvoznih tarifa otvara prostor za nastavak dijaloga sa Srbijom. To je na tragu napretka imajući u vid dogovor o uspostavljanju transportnih veza početkom godine. Drugo, Grenell je napustio poziciju američkog ambasadora u Njemačkoj. Stoga ima više vremena i energije da se posveti rješavanju pomenutih pitanja Balkanu. Treće, predsjednik Trump bi bio oduševljen da ostvari diplomatsku pobjedu, jer nije imao mnogo uspjeha na međunarodnom planu. Situacija sa Sjevernom Korejom je od loše postala još gora. Ona je nedavno preduzela provokativne akcije. Kada je riječ o Iranu, on proširuje svoj nuklearni program. Dakle, u pitanjima u kojima se Trump angažovao, nije ostvaren suštinski napredak. Možda su odnosi Srbije i Kosova potencijalno prilika da se napravi prodor. Na kraju, kada je riječ o Europi, ne bih rekao da se povukla, ali nije imala mnogo uspjeha da pokrene čitav proces. Nedavno je došlo do promjene na čelu institucija u Briselu, što je dovelo do izvjesne pauze u njenom fokusu na Balkan. Također, postoje razlike unutar europskog bloka, jer su pojedine zemlje bile više spremne da uzmu obzir i opciju razmjene teritorija, čemu su se suprotstavili Njemačka i Angela Merkel. Dakle, sve ovo je doprinijelo stvaranju situacije u kojoj je Trump smatrao da vrijedi pozvati Vučića i Tačija u Washington.
To bring Vučić and Thaci to Washington.
let's move into more details about the last or fourth issue which you mentioned. So, as I said, analiziramo detaljnije posljednje pitanje koje ste pomenuli. Kao što sam rekao, Lajčak je došao utorak na Kosovo u pokušaju da oživi pregovore. Nije jasno da li će biti dva odvojena dijaloga ili će se oni nadopunjavati. Čini se da je Evropska unija zatečena. U svakom slučaju, to je udar na njene pokušaje da ponovo okupi za pregovaračkim stolom nekadašnje ratne protivnike. SAD i Evropska unija su očigledno u raskoraku, što sugeriše i reakcija ambasadora Wolfganga Ischingera, člana nekadašnje međunarodne trojke koja je posredovala u pregovorima između Kosova i Srbije 2008. On je napisao na Twitteru: neusklađeno sa Evropskom unijom, reakcije iz Berlina, Pariza, Brisela. Šta ako Evropska unija pregovara o dubokim i inkluzivnim oblastima slobodne trgovine sa talibanima? Kakva će biti uloga Evropske unije u razgovorima u Washingtonu?
To separate dialogues, or was the role of the EU in these talks in Washington in a few days?
Well, I think that we're witnessing the...
Mislim da smo svjedoci dijaloga Beograda i Prištine u trenutku kada su odnosi SAD-a i Evropske unije dosegli najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija, a moguće i od Drugog svjetskog rata. Nije tajna da je Trumpova administracija zauzela stav prema Evropi koji je za nju neprihvatljiv, bilo da je riječ o trgovini, klimatskim promjenama, sporazumu o iranskom nuklearnom programu. Trump se sa prezirom odnosi prema projektu europskih integracija. Grenell je kao ambasador u Njemačkoj bio nepoželjna osoba u toj zemlji. Sada je dijalog Kosova i Srbije još jedan primjer ne tako srdačnih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Smatram da je nesretna okolnost što se ovaj dijalog pokušava pokrenuti bez koordinacije, jer nema sumnje da SAD i Europska unija imaju na raspolaganju više instrumenata kada djeluju zajedno, nego kada to čine odvojeno. Tu lekciju smo na prilično težak način naučili u Ukrajini, gdje postoji normandijski format u kojem učestvuju Francuska, Njemačka, Rusija i Ukrajina, koji funkcioniše potpuno odvojeno u odnosu na američki angažman. To nije imalo i još uvijek nema nikakvog smisla, jer ograničava diplomatske poluge koje imaju obje strane. U ovom slučaju postoje razlike u stavovima. Ne znamo kakva je Grenellova pozicija u razmjeni teritorija, jer se nije previše o tome izjašnjavao. U mjeri u kojoj je iskazivao mišljenje, čini se da je više fokusiran na ekonomska pitanja, a ne na kompromise o teritorijama. Međutim, on nije dobro sarađivao sa Evropljanima koji su smatrali da su SAD podrivale Kurtijevu vladu. Dakle, kada je riječ o odnosima Srbije i Kosova, Evropska unija i Sjedinjene Države na posebnim kolosijecima koji su se u pojedinim trenucima sudarali i nisu čak išli ni paralelno.
Not even run in parallel.
But what the talks themselves could can produce in Washington, Grenell said that...
Šta može biti ishodište razgovora? Grenell je kazao da je od vlada Kosova i Srbije dobio uveravanja da će privremeno zaustaviti kampanju za povlačenje priznanja, odnosno traženje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. Da li je realno očekivati da se Beograd i Priština odreknu tih poluga imajući u vidu višegodišnje negativno iskustvo u oprečnom tumačenju Briselskog sporazuma?
Interpretations of the Brussels Agreement?
I would be very surprised if we come out of the meeting in Washington with some kind of...
Bio bih veoma iznenađen ukoliko susret u Washingtonu rezultira nekom vrstom sporazuma. Takvi diplomatski uspjesi se obično ne ostvaruju preko noći. To posebno važi za slučajeve kao što su odnosi Kosova i Srbije, gdje je nužno da se uradi mnogo toga na terenu, kod kuće, u smislu pripreme svog javnog mijenja, angažovanja parlamenta, stvaranja domaće podrške za sporazum. Stoga smatram da će ovaj sastanak biti više usredređen na utvrđivanje dinamike i pokretanja procesa, ali vidjet ćemo. Mislim da je mudro što Amerika koristi priliku imajući u vidu formiranje nove vlade u Prištini, poboljšanje situacije oko trgovine. Sada vidimo spremnost Beograda da uzvrati obustavljanjem kampanje za povlačenje nezavisnosti Kosova. Tako se generalno privode kraju dugogodišnja rivalstva kada obje strane signaliziraju jedna drugoj da su spremne na sporazum. Kao što sam rekao, iz onoga što je izjavio Grenell, oni žele da se više fokusiraju na ekonomske veze nego na političke kompromise. To bi bilo u skladu sa pristupom Trumpove administracije palestinsko-izraelskom sukobu. U najmanju ruku, na početku, naglasak je na pomoći Palestincima i stvaranju privrednih okolnosti koje bi olakšale uspostavljanje mira. U slučaju Srbije i Kosova, mislim da je pristup da se poboljša ekonomska situacija, da se građanima omoguće dobro plaćeni poslovi. Kada se to ostvari, onda će možda biti lakše da se postigne politički dogovor.
To make a political deal.
But this focus on economy, could it help?
Da li taj fokus na ekonomiji zaista može da pomogne u postizanju političkog sporazuma ili treba da posluži kao neka vrsta zamene u situaciji kada nema dogovora o ključnim političkim pitanjima?
Compromise on the most pressing political issue.
Economic engagement and improvement.
Poboljšanje ekonomske situacije i angažman ne može da posluži kao zamjena za političko rješenje. To smo naučili iz mnogo slučajeva. Postoje zajedničke investicije između Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ali to nije pomoglo. Ima i slučajeva ekonomskog partnerstva između Palestinaca i Izraelaca, ali to nije bilo od velikog značaja. Kina i Japan imaju veliku trgovinsku razmjenu, ali njihovi odnosi su veoma loši. Dakle, na kraju dana, rješenje za odnose Srbije i Kosova tiče se politike, a ne trgovine i investicija. Naravno, ekonomska razmjena može da pomogne i usmeri odnose u pravom smjeru, može da stvori pozitivan zamah unutar zemlje kada se lideri nađu u situaciji da donesu teške odluke za koje moraju da pridobiju podršku javnosti.
Former Kosovo prime minister Kurti, bivši kosovski premijer Kurti optužio Grenela da žuri da postigne sporazum sa Srbijom u cilju prikupljanja političkih poena za predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koga ove godine očekuju izbori. Sam Grenel potencira da razmjena teritorija nije pominjana u njegovom prisustvu i ne smatra da je to opcija. I Hašim Tači je potencirao u ponedjeljak da nema skrivene agende dogovora iza zatvorenih vrata ili tajnih planova. Ideja o razmjeni teritorije je neko vreme u opticaju, ali to niko nije potvrdio. Da li ona još u igri i hoće li biti na pregovaračkom stolu u Washingtonu?
It will be on the table, on the table in Washington. It's difficult to speculate. I think we know.
Teško je špekulisati. Znam da se o idejama korekcija granica, razmjene teritorija neko vrijeme razgovara. To je bilo veoma kontroverzno pitanje sve dok Trumpova administracija nije počela da je odbacuje. U slučaju realizacije, to bi bilo veoma sporno pitanje na Kosovu i u izvjesnoj mjeri u Srbiji. Pretpostavljam da je ta ideja i dalje u igri, jer su je Tači i Vučić razmatrali u prošlosti. Ja smatram da treba da bude na stolu, ne zato što mislim da u tom smjeru treba da idu pregovori i nisam pristalica te opcije. Međutim, ako je razmjena teritorija jedini način da dvije zemlje postignu sporazum, osiguravajući trajan mir, onda neka bude dio razgovora.
You said that you don't expect something, rekli ste da ne očekujete opipljiv rezultat u predstojećim razgovorima. Zašto se onda sreću u Washingtonu? Da li je samo reč o simboličnom gestu da bi se pokazalo da je američka administracija efikasnija od Brisela u dovođenju dve strane za pregovarački sto? Da li će Grenell predsjedavati skupom ili se može očekivati pojavljivanje nekog od najviših američkih zvaničnika, čak i samog Trumpa, makar u cilju medijske promocije?
Photo opportunity? Media opportunity. I think we don't yet know the exact contours of the meeting.
Ne znamo još tačan okvir sastanka, zatim ishode. Mislim da to niko ne zna. Moguće je da nas učesnici iznenade i pojave se sa obrisima sporazuma. Smatram da se za razliku od nekih drugih skupova, ovaj neko vrijeme pripremao na terenu. Grenell je već neko vrijeme uključen i ostvario izvjesne uspjehe kao što je dogovor o uspostavljanju vazdušnog saobraćaja između Beograda i Prištine. To nije kao u slučaju iznenadnog angažmana Trumpa i njegovih najbližih saradnika u razgovorima sa Kim Jong-unom bez unaprijed utvrđenog dnevnog reda. Dakle, u slučaju Srbije i Kosova neko vrijeme traju pripreme i zato se može očekivati izvjestan napredak u razgovorima u Washingtonu. Sumnjam da bi se ovom skupu dao takav značaj da makar ne postoji nada da se može ostvariti značajan napredak.
But do you think that Trump administration da li mislite da Trumpova administracija može biti zadovoljna samo obnovom dijaloga ili očekujete nešto opipljivije, makar obrise budućeg sporazuma, jer fokus na ekonomska pitanja, kao što ste rekli, ne može biti zamjena za finalni sporazum o normalizaciji odnosa. Ako je takav dogovor na pomolu, onda se postavlja pitanje kako ga primeniti imajući u vidu izostanak napretka u implementaciji Briselskog sporazuma. Također, pošto je jedan od ključnih ciljeva Srbije i Kosova članstvo u Europskoj uniji, koja bi bila uloga Brisela u primjeni takvog dogovora?
Može se špekulisati da bi ishod mogao biti konkretan sporazum, prije svega o trgovini, zatim o trajnoj suspenziji kampanje za povlačenje nezavisnosti Kosova, kao i o mapi puta, odnosno kako će se normalizovati odnosi. Ta mapa puta bi mogla onda da posluži kao osnova za kontinuirane razgovore. Mislim da u te pregovore mora da se uključi Evropska unija, jer ona ima na raspolaganju mehanizme, prije svega članstvo u njoj. To je igralo važnu ulogu u usmjeravanju ne samo balkanskih, već i zemalja u centralnoj Europi u pozitivnom i demokratskom pravcu.
Da li je to daleka budućnost? Kao što sam rekao, Briselski sporazum je potpisan 2013. godine, a malo šta od njega je primijenjeno. Nažalost, ostao je uglavnom na papiru.
Da, to je tačno. Zbog toga bih bio iznenađen koliko se na ovom skupu u Vašingtonu postigne potpuni sporazum, jer je riječ o veoma teškom političkom pitanju. Činjenica da Briselski sporazum uglavnom nije primijenjen sugeriše da predstoji još teškog posla.
Očigledno je da su i Tači i Vučić skloni dijalogu pod pokroviteljstvom SAD-a nego Evropske unije, svako iz svojih razloga. Kada je reč o Srbiji, ona se nada da dobije makar neki ustupak u cilju očuvanja nacionalnog dostojanstva u slučaju priznanja nezavisnosti Kosova. Vučić je izjavio da je važno da u tuči slonova, kako je nazvao, ostanemo nepovređeni, imajući u vidu razlike između SAD-a i Nemačke. On je dodao da će se sastati sa Lajčakom nakon izbora u Srbiji. Kazao je da nećemo da se bijemo sa Nemačkom i Amerikom. Kako tumačite njegovu izjavu? Germany or America? So how you read his statement?
I think it is.
Mislim da je to veoma razuman stav. Ni Kosovu, niti Srbiji nije u interesu da biraju strane između slonova. Kao što smo već pomenuli, sada su veoma komplikovani odnosi između SAD-a i Europske unije i mnoge zemlje nastoje da izbjegnu da se nađu u nakrsnoj vatri. Put u Vašington je važan, ali izaziva izvjesnu zabrinutost u Europi. No ja ne mislim da je to potez kojim će Brisel biti trajno ostavljen po strani. Mislim da će se Europska unija kontinuirano i snažno diplomatski angažovati u pregovorima Prištine i Beograda.
Međutim, Tači je nakon imenovanja Lajčaka izjavio da nema o čemu sa njim da razgovara. Očigledno je da je Kosovo nezadovoljno uskraćivanjem vizne liberalizacije za putovanja u evropske zemlje. Na kraju se ipak utorak sastao sa njim. Kao što sam pomenuo u prethodnom pitanju, čini se da su i Tači i Vučić naklonjeniji posredovanju SAD-a nego Evropske unije.
Bilo je priča i da Tači ne želi da se sretne sa Lajčakom, jer dolazi iz Slovačke koja nije priznala Kosovo. Čini mi se da je to imalo za cilj da ostavi utisak na javnost. Lajčak je iskusni i profesionalni diplomata koji zna šta radi. Stoga je u interesu i Beograda i Prištine da blisko sarađuju sa njim i Evropskom unijom. Tačno je da obje strane sada naginju Vašingtonu, koji predvodi ovaj proces. Međutim, vjerovatan je i zaokret ka Evropi iz jednostavnog razloga, jer je Balkan njen dio i teži članstvo u Evropskoj uniji kao krajnjem cilju. Stoga Evropska unija mora da bude dio ove jednačine.
Međutim, da li se radi samo o vremenskoj koincidenciji, jer za ponedjeljak je bio predviđen dolazak Lajčaka u Prištinu. Istoga dana Grenelli objavio vest o skupu u Vašingtonu. Također u ponedjeljak Vučić je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o predstojećem susretu u američkoj prestonici. Inače, Vučić će nakon izbora u Srbiji otputovati u Moskvu 24. juna na paradu povodom Dana pobjede. Očigledno računa na podršku Rusije kao neku vrstu osiguranja.
Support and assurance from Russia.
Vučić has always tried to hedge his bet and
Vučić je uvijek balansirao težući da očuva bliske odnose sa Rusijom. Moskva istovremeno nastoji da zadrži uporište na Balkanu. Znamo za njenu kampanju u Crnoj Gori prije nego što je postala članica NATO-a, također u Sjevernoj Makedoniji i Grčkoj uoči sporazuma o imenu. Vučić je veoma vješt u obraćanju različitim publikama. Bilo da se prikaže kao proevropski političar, zatim da naginje Putinu ili da je proamerički orijentisan. U svim slučajevima on to radi veoma dobro. To je jedan od njegovih aduta kao političara.
Coming back to the position of Trump administration, so
Da se vratimo poziciji Trumpove administracije. Kritičari tvrde da želi po svaku cenu da izdejstvuje mirovni sporazum Beograda i Prištine kao adut na predstojećim predsjedničkim izborima. Međutim, istorija predsjedničkih izbora u SAD-u, barem od Drugog svjetskog rata, pokazuje da međunarodna pitanja ne igraju ključnu ulogu u opredjeljivanju američkih birača, već domaća. Najupečatljiviji je primjer Georgea Busha starijeg, u čijem mandatu je okončan hladni rat. Izdejstvovao je rezoluciju Saveta bezbednosti, kojom je podržana intervencija protiv iračkog lidera Sadama Huseina 1991. Međutim, izgubio je izbor od Billa Clintona zbog domaćih ekonomskih problema. Dakle, da li bilo kakav međunarodni diplomatski uspjeh može biti označajan na izborima, naročito ako se ima u vidu trenutna situacija u SAD-u?
Particularly now, given the situation in the United States, any role in the election?
The United States now is really dominated by two issues. One is the pandemic.
U Sjedinjenim Državama sada dominiraju dva pitanja. Jedno je pandemija, a drugo rasne tenzije zbog čega su izbili protesti širom zemlje. Ona će biti ključna i do predsjedničkih izbora u novembru. Spoljna politika će vjerovatno privući izvjesnu pažnju, ali ne preveliku. Mislim da Trump može da iskoristi nešto kako bi pokazao da je odličan pregovarač i u stanju da izdejstvuje sporazum. U ovom trenutku ne raspolaže sa takvim adutom i zato možda gleda na odnose Srbije i Kosova kao na priliku. Međutim, čak i ako uspije da ispoštuje dogovor Beograda i Prištine, to će imati skroman, a možda je nikakav uticaj na ishod predsjedničkih izbora u novembru. Da budemo iskreni, prilično neuobičajeno za Trumpovu administraciju da bude angažovana na ovaj način kao u slučaju Beograda i Prištine. Sjedinjene Države su se distancirale od Europe, nastoje da se izvuku iz Afganistana i Sirije, zatim po strane su zbivanja u Libiji. Dakle, ovaj angažman na Balkanu je u suprotnosti sa ovim trendovima. Možda je razlog što Trumpova administracija smatra da ovo pitanje ima potencijal za ostvarivanje uspjeha.
I delimično povlačenje američkih trupa iz Njemačke.
Tačno. To je još jedan pokazatelj da Sjedinjene Američke Države nastoje da se oslobode međunarodnih odgovornosti, a ne da ih preuzimaju.
Da li Trump lično može da bude zadovoljan samo obnavljanjem dijaloga Beograda i Prištine koji je zamrznut oko godinu dana, ili bi želeo nešto opipljivije, makar obrise sporazuma sa jasnim garancijama i vremenskom dinamikom za njegovo usvajanje i primjenu? Ili konačni sporazum nalik na dogovor Izraela i Egipta u Camp Davidu 1978. godine uz posredovanje Jimmya Cartera? Kind of Camp David.
Očekujem neki dogovor. Bilo bi čudno da se organizuje tako veliki sastanak nakon kojeg će se svi vratiti kućama bez ičega da pokažu. Dakle, očekujem u najmanju ruku opipljiv napredak, možda o ekonomskim pitanjima i moguće mapu puta za ono što će se dalje dešavati. Takav zaključak sugerišu pripreme Trumpove administracije za objavljivanje dogovora u slučaju Afganistana. Trump je želio da sebi zapiše zaslugu za sporazum koji je ispregovarao američki posrednik Zalmaj Khalilzad. Nadamo se da ovaj sastanak sazvan zato što postoje konture napretka.
There is the outline of progress that are at hand.
Charles Kupchan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sredinom mjeseca Vrhovni sud Sjedinjenih Država donio je odluku prema kojoj je zakonom zabranjeno otpuštanje zaposlenika na osnovu njihove seksualnosti. Zakon kojim se zabranjuje diskriminaciju u Americi postoji još od 1964. godine, no pojedini sudovi su smatrali da se ovaj zakon odnosi samo na rodne razlike. Očekuje se da će ova odluka imati veliki uticaj na više od 8 miliona zaposlenih pripadnika LGBT zajednice u Americi, zato jer u većini saveznih država nisu zaštićeni od diskriminacije. No kakvo je stanje u zemljama Zapadnog Balkana? Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija imaju zakonske okvire koji štite od diskriminacije. Ali postavlja se pitanje koliko se sam zakon provodi. Koliko su pripadnici i pripadnice LGBT zajednice zaštićeni na radnom mjestu? Da li se osjećaju sigurni da otkriju svoju seksualnost? I koliko su naša društva podložna stigmatizaciji manjinskih grupa? Ja sam Una Čilić, vi slušate Glasom mladih. U narednih pola sata čućemo razgovor sa Danijelom Kalezićem, predsjednikom Upravnog odbora Queer Montenegro. Danijel za Glasom mladih govori o zakonskom okviru Crne Gore, diskriminaciji, ali i strahu ljudi da na radnom mjestu budu ono što jesu. Danijel također govori o tome zbog čega misli da zemlje Zapadnog Balkana nisu toliko nazadne koliko se često predstavlja. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mjesec juni širom svijeta se obilježava kao mjesec ponosa i vidljivosti LGBT zajednice. I Queer Montenegro mjesec juni obilježava sa brojnim aktivnostima. Neke od njih uvjetovane su trenutnom pandemijom, pa se odvijaju online, ali kako kaže Danijel, ambiciozno su odlučili da u 30 dana organizuju 38 aktivnosti.
Da, u Crnoj Gori se ovaj mjesec ponos LGBT osoba obježava sa 38 aktivnosti u 30 dana. Malo smo ovako ambiciozno, što bi rekli, krenuli nakon ovog lockdowna, COVID-a i svega ostalog. Ali evo, vidjet ćemo sad u skladu sa novim dešavanjima da li ćemo uopšte biti u mogućnosti da realizujemo sve što smo planirali. Nadamo se da hoćemo i da ovih novih slučajeva korone u Crnoj Gori neće biti toliko koliko se sad svi pribojavamo, s obzirom da imamo neki ovako visoči skok u samo par dana, posle mjesec dana bez slučajeva. Radimo različite stvari, dakle, Queer Montenegro u saradnji sa Juventasom, Spektrom i Stanom, sa tri organizacije sa kojima blisko sarađujemo i koje okupljaju veliki dio same LGBT zajednice u Crnoj Gori. Obilježavamo mjesec ponosa sa različitim aktivnostima, jedan dio aktivnosti je usmjeren na samu LGBT zajednicu. To imamo takozvane prajdaonice, to su radionice koje se bave različitim temama za koje su LGBT osobe koje okupljamo pokazale interesovanje. One su uvijek nekako uvod u samu pripremu, početak pripreme Pride i svega ostalog. Dio radionica koje radimo su online. One su online iz razloga što nam je tu bio cilj da okupimo i ljude iz drugih gradova koji su iz LGBT zajednice, koji nisu u mogućnosti doći ili dolaziti jednom nedeljno na ove događaje u Podgori su iz drugih gradova. Tako da i to jako lijepo funkcioniše, da ste novih mladih ljudi uključeno sve to iz drugih gradova, na što smo jako ponosni. Imamo četvrtkom u LGBT drop-in centru koji je osnovan od strane nevladine organizacije Juventas još u februaru 2011. godine, predstavlja jedno pravo mjesto za društveni život LGBT zajednice. Četvrtko imamo trans dan. Također imamo DJ školu koju organizuju naše koleginice iz asocijacije lezbejki, biseksualnih i trans žena Stana. Imamo svake dvije nedelje takozvano druženje sa gostom iznenađenja. Do sada su sa nama se na tim događajima u drop-in centru družili ombudsman i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a sad već 29. planirano također da se družimo sa još jednom interesantnom osobom. Imali smo jednu žurku, sljedeća žurka nas čeka 26. u petak. Imamo svake nedelje i takozvano filmsko veče gdje gledamo neke filmove zajedno i imamo još tri događaja koji se dešavaju izvan u različitim krajevima Crne Gore. To su druženja koje možemo nazvati piknikom, gdje se različite grupe u odnosu na različite identitete same LGBT zajednice, pa su tako okupljaju momci, okupljaju se žene, okupljaju se trans osobe, u odnosu na, na te podgrupe koje imamo i družimo se u prirodi. Imamo jednu kampanju koja također podrazumijeva aktivnosti u prirodi, a paralelno sa tim i snimamo kampanju za smanjenje borbe protiv homofobije i transfobije, koja se zove Ljubav osvaja vrhove, o kojoj će javnost tek biti obaviještena, tako da ne mogu u ovom trenutku da otkrivam previše detalja, nemam dozvolu jednostavno za to, ali mislim da je osmišljena na način da će veoma biti interesantna i samim ljudima iz LGBT zajednice. Imamo jedan događaj koji tu organizujemo, a to je panel diskusije medijske izvještavanja LGBT osobama, koji organizuje zapravo primarno trans organizacija Spektra. Mi smo tu kao partnerska podrška i u saradnji sa EU infocentrom. I ono što nam je bilo neplanirano, a što se nekako veže uz ovaj mjesec ponosa, to je današnja odluka Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode Crne Gore da finalno i konačno po drugi put stavi na plenum i na agendu zasjedanja parlamenta diskusiju glasanje o zakonu životnih zajednica lica istog pola. Tako da ta sjednica počinje 23. juna. Možda se desi tokom juna poslanici konačno izglasaju taj zakon.
Slušate Glas mladih.
Pandemija je širom svijeta otkazala ovogodišnje događaje. Aktivnosti na koje smo navikli najvjerovatnije će sačekati narednu godinu. Prajdovi, javna okupljanja pa čak i ceremonije poput dodjele Oscara otkazani su za ovu godinu. No šta će biti sa crnogorskim prajdom? Da li Queer Montenegro ima neki plan?
Planove imamo. Imamo više različitih planova, ajde tako da kažem. Finalno, na koji način će se Pride desiti, kada će se desiti i sama šetnja i prateći program, pošto Pride podrazumijeva mjesec dana različitih aktivnosti, od kojih je šetnja samo finale i jedan događaj. Zavisit će koji ćemo model odabrati od toga kako će se razvijati ova situacija sa COVID-19 epidemijom. Imamo više planova, imamo ono što se kaže svaki plan razrađen, ali su nam još uvijek kao i mnogim drugim ljudima u puno različitih oblasti, odnosno generalno u svemu što se tiče javnih okupljanja i događaja, potpuno svezane ruke. Jer krenemo jedno, a onda se desi nešto, pa se uvedu neke nove mjere, pa moramo sve da radimo drugačije. Tako da smo odlučili još malo da sačekamo, da vidimo kako će se odvijati situacija, a onda ćemo donijeti konačnu odluku. Na kraju krajeva, ono što je neka opcija koja je definitivno sigurno u svakom scenariju u odnosu na COVID-19 epidemiju je da sve to može biti online. Jedino nam je to ono što se kaže u potpunosti izvjesno kao opcija. Sve ove ostale opcije nam i dalje nisu uopšte izvjesne, zato što ne znamo kako će se jednostavno odvijati situacija. Vidimo da je globalno da su skoro svi prajdovi otkazani ove godine, kao i sva javna okupljanja. Mada kako je krenulo, ne bih da ono što se kaže zvučim pesimistično, ali boga mi, imali smo mjesec i po dana bez slučajeva u Crnoj Gori, onda smo imali jedan, pa još jedan slučaj, pa juče 7. To je za naše prilike i za naše broj stanovnika prilično velik skok. Da li će uspjeti da iskontrolišu ili ne, mi se iskreno nadamo da hoće, jer naš zdravstveni sistem se pokazao prilično onako u tom smislu uspješni tokom prošlog prvog ovog talasa, evo mi već imamo ovaj drugi, ali vidjet ćemo svakako.
Van organizacije Prajda i aktivnosti koje pomažu pri vidljivosti LGBT zajednice u društvu, jedan od prioritetnih ciljeva Queer Montenegro jeste borba protiv stigmatizacije manjinskih zajednica u društvu. Od rada sa institucijama, edukacije, pomoći članovima zajednice, pa sve do načina na koji mediji izvještavaju o LGBT populaciji.
Dakle, mi smo kontinuirano u kampanji samog osnivanja Queer Montenegro 2013. godine. Nama su i u tim strateškim ciljevima kao organizaciji među prioritetima i borba protiv diskriminacije i borba protiv stigme, a generalno definisano kao aktivnosti za potpuno društvenu jednakost, ne samo pravnu LGBT osoba. I posle same vidljivosti, koja nam je prva na listi, to nam onako dođe kao sledeći prioritet u ukupnom našem djelovanju. Tako da smo mi, ono što se kaže, u kampanji kontinuirano tokom cijele godine i tokom svih ovih 7 godina koliko već postojimo i radimo i zalažemo se za našu jednakost. Kad kažem kampanja, ne mislim samo na medijsku kampanju i na te stvari, mislim na ohrabrivanje samih ljudi i zajednice da budu vidljivi i da žive svoje živote slobodno, sa tim edukacijama, radionicama, vršnjačkom podrškom, svim ostalim modelima koji podrazumijevaju ostale vidove podrške koji su potrebni da bi se jedna osoba izborila sa svojim strahovima, traumama, nasiljem iz prošlosti ili sadašnjosti itd. itd. I to strašno uspješno radimo, pogotovo jedan dio u partnerstvu sa Jumentasom kao organizacijom koja pruža taj servis već 15 godina u Crnoj Gori. Sa druge strane, to podrazumijeva i rad sa institucijama, od edukacija, treninga, svih ostalih oblika saradnje na borbi sa tom institucionalnom homofobijom i transfobijom. Tu je Pride kao također jedan važan događaj. Borimo se sa stigmom i predrasudama i preko umjetnosti, jer imamo program za queer umjetnost i kulturu i tu imamo godišnje jako puno različitih događaja. I na kraju ono što generalno prva asocijacija jeste na kampanju, a to je medijska ta neka kampanja, koja više nije samo medijska i nije fokus na ovim takozvanim starim medijima, sad smo se dosta fokusirali na ove takozvane nove medije, odnosno društvene mreže koje su online. Tako da radimo sa svake strane i generalno gro toga što radimo jeste vezano za kampanju, za borbu sa predrasudama, za borbu sa stereotipima, za postizanje te društvene jednakosti, što se kaže u svakom segmentu društvenog života.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A kakvo je crnogorsko društvo prema LGBT zajednici? Kakvo je Danielovo iskustvo? Da li je došlo do pomaka u prihvatanju manjinske zajednice u Crnoj Gori?
Ja držim da ja nisam toliko indikator. Zato što naše Crna Gora je mala, to svi znamo. To s jedne strane daje dosta prednosti, a sa druge strane daje dosta nedostataka. Ja nisam toliko indikator zato što sam ja javno prepoznat. Ja sam javno prepoznat kao čovjek koji predstavlja ili vodi, iako ja ne volim taj izraz vodi, jer ne vodim Queer Montenegro na način da ja donosim odluke, već da predstavljam odluke svih ostalih ljudi koji čine našu grupu. Ali ja jesam javno prepoznat kao jedno od lica LGBT pokreta i ja sam imao problema 2013. 2014. Ne nekih preznačajnih, ali bilo je problema, bilo je prijetnji koje su sve riješene, jeli, na način da su ti ljudi sankcionisani adekvatno, ali ja više nemam problema. Zašto nemam problema? S jedne strane su pale predrasude, a sa druge strane ljudi koji bi možda meni napravili problem dobro znaju da bih ja preuzeo sve mjere i da sam ono i osnažen, informisan i tako dalje i tako dalje, da oni budu pronađeni i sankcionisani kako treba. A nasilnici nisu hrabri, to znam. Nasilnici su ljudi koji su nehrabri i koji to nasilje najčešće vrše na podmukao način, odnosno dobro proračunato kako da ne budu procesuirani i kažnjeni, što znači da su vrlo svjesni da to što rade ne treba da rade. To dosta govori o njihovom profilu kao osoba i o vrijednostima koje oni njeguju, naravno. Tako da se uglavnom fokusiraju na one za koje procijene da nisu baš ohrabreni i da neće to prijaviti. Znate, zato kažem da ja nisam indikator. Indikator su neautovane lezbijke, gejevi, biseksualne i trans osobe koje žive skriveno ili su prilično malo autovane, nisu autovane svim svojim prijateljima, porodicama i koji žive u strahu da će neko otkriti njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Ti ljudi imaju puno problema. Dakle, kad govorimo o stanju, moramo da pođemo od toga. Tako da nije situacija. Situacija je bolja nego prije 10 godina, značajno je bolje.
Ali šta misliš, ljudi... šta je uticalo na to da bude bolje?
Pa uticale su sve aktivnosti koje su rađene. Uticalo je to što smo mi kao zajednica pokazali da ne prihvatamo nasilje, da ne prihvatamo neslobodu, da želimo društvenu jednakost. Međusobno se podržavali, ohrabrivali, širili taj broj ljudi koji žive i tako, i taj broj je sve veći i veći. I onda kad ta druga strana vidi da preko puta sebe ima neko ko ne odustaje, u tom smislu onda počne se povlači. Ali sa druge strane ima još jedna, jednako ako ne više značajna stvar, a to je da sa porastom naše vidljivosti u svakodnevnom životu, u društvu, ljudi koji imaju negativne stavove prema nama, imaju predrasude prema nama, a koji nikad nisu imali onu životnu, realnu situaciju susreta sa nama, razgovora sa nama, gaje svo to mišljenje i predrasude na zasnovano samo na nekoj imaginaciji. Onda kad nas upoznaju, kad nas vide konkretno, shvate da sve to u što su vjerovali zapravo nije tačno, shvate da smo mi ljudi kao svi ostali, i tada dolazi do promjene. Tada počinju da nas prihvataju. I sva istraživanja generalno svuda u svijetu to potvrđuju, da svi ljudi koji nisu homofobični i transfobični zapravo imaju iskustvo direktnog kontakta sa nama.
Strah se rađa od nepoznatog, kaže Daniel, ali on ipak ne bih, kako kaže, podcjenjivao kapacitet ljudi u zemljama Zapadnog Balkana da prihvate LGBT osobe. On kaže da iako Balkan jeste tradicionalan, dok se cijeli svijet mijenjao i prilagođavao, ovaj prostor je bio žarište ratova.
Strah se javlja generalno od nepoznatog. Strah nas je od onoga što ne poznajemo, jel? Najčešće. Ali kad upoznamo, onda pada strah. Pa da ja ne bih podcjenjivao baš u tom smislu kapacitet Balkana da prihvati LGBT osobe. Ne bih iz razloga što jeste Balkan tradicionalan, jeste Balkan patrijarhalan, jeste Balkan i dalje negdje okovan svim tim stvarima, ali Balkan je prožlazio dok se cijeli svijet mijenjao i napredovao i razvijao se. Ne zaboravimo da je Balkan bio žarište i ratova i teške ekonomske situacije i sankcija i komile drugih katastrofalnih i ružnih stvari. Balkan nije imao vremena da isprati svijet u tom smislu. A sa druge strane možemo pogledati jednu Njemačku ili jednu Španiju. Možda je Španija bliži primjer, koja je jednako patrijarhalna kao Balkan, jednako je tradicionalna kao Balkan, koja je potpuno prihvatila LGBT osobe. Tako da mislim da u tim nekim osnovnim vrijednostima tradicionalnog zapravo leži jedna stvar koja na kraju dovede do prihvatanja, a to je da bez obzira na sve početne otpore i sve ostalo, negacije, odbijanja, nasilje, sve ostalo, nekako ta ljubav i podrška koja dolazi iz porodice, koja jeste karakteristika tih nekih društava koje u svom bitu imaju te tradicionalne negdje vrijednosti prevagne. Španija je po meni odličan primjer u tom smislu da je ipak na kraju ta podrška porodice najbitnija i da to nekako se potpuno u jednom trenutku samo izokrene. Kad društvene predrasude padnu na jedan nivo koji će omogućiti svim tim ljudima da kažu ok, konačno, mene niko neće osuđivati ako prihvatim svoje dijete koje je LGBT ili T. Ja sad mogu da pokažem da volim to dijete.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kada se radi o problemima sa kojima se suočava LGBT zajednica, kako u Crnoj Gori, tako i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, najčešće se govori o slučajevima nasilja, medijskom izvještavanju, kao i oblicima zlostavljanja. No veoma rijetko govorimo o svakodnevnim problemima sa kojima se pripadnik ili pripadnica bilo koje manjinske zajednice susreće svaki dan u društvu koje ima predrasudne pretenzije. Tu su problemi pri zapošljavanju, odlasku u školu, obavljanju svakodnevnih aktivnosti koje za manjinsku zajednicu mogu biti otežane. Nedavna odluka Vrhovnog suda u Sjedinjenim Državama proglasila je nezakonitim otpuštanje na osnovu seksualne orijentacije. Šta misli Daniel, koji kaže da Crna Gora ima veoma dobro zakonodavstvo? Da li je zakon dovoljan?
Mi imamo jako lijepo zakonodavstvo u Crnoj Gori. dosta smo radili na tom polju i ovaj put evo integracija i to većinsko raspoloženje ljudi iz Crne Gore da se Crna Gora priključi Evropskoj uniji nam je dosta pomoglo oko toga u smislu unapređenja zakonodavstva. Na onoj Rainbow Ill the Europe mapi koja ocjenjuje prava koja imamo po zakonu i daje poene svakoj zemlji članici Savjeta Evrope u tom smislu, Crna Gora je čak na 11. mjestu, znači pred vrhu liste, ali to je na papiru. Mi imamo zabranu. Prvi zakon koji je prepoznao seksualnu orijentaciju kao osnovu zabrane diskriminacije u Crnoj Gori je bio zakon o radu. Još mnogo godina prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije kao jednog krovnog zakona koji reguliše to pitanje, koji je usvojen tek 2011. godine. A to je na papiru. Znači, na papiru u Crnoj Gori niko ne smije da ne zaposli nekoga zbog toga što je taj neko, recimo, lezbijka, gej, biseksualna, trans osoba. I niko ne smije da da otkaz osobi iz tih razloga. Na papiru. Praksa je nešto sasvim drugo. Jako malo ljudi iz LGBT zajednice u Crnoj Gori je autovano na svom radnom mjestu. Ja sam skoro imao jednu diskusiju koja me vratila na diskusiju sa određenim ljudima iz institucija ovako u sjećanju iz 2009. 10. godine prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije, kada su mi iz državnih institucija govorili pa dobro, mi nemamo diskriminacije, nemamo prijavljenih slučajeva. Gdje sam se ja tada objašnjavao sa svojim kolegama, sa njima o tome da to što nema prijavljenih slučajeva ne znači da nema diskriminacije. E sad se vraćamo na drugo polje, na polje rada, radnog mjesta, zapošljavanja, ponovo, jer Queer Montenegro upravo sada negdje u ovom periodu i pokreće tu priču, jer je došlo vrijeme da otvorimo to pitanje. Imamo diskusije, naravno, u odnosu na pripreme aktivnosti i sve ostalo što tu imamo da radimo sa različitim tim nekim donosiocima odluka. I onda mi se ponovo desilo da mi jedna osoba kaže, pa dobro, nema diskriminacije kod nas na radu jer nema prijavljenih slučaja. I onda sam ja pitao tu osobu, ok, koliko znaš generalno ovako, ne ljudi koji ti lično poznaješ, nego da imaš informaciju da koliko LGBT osoba na svom radnom stolu ima fotografiju sa svojim partnerom ili partnerom. Pa ne znam. Na desktopu računara, laptopa, na telefonu, na radnom mjestu. Jel? Koliko znaš ljudi koji na pauzi dok izađete iza, jel? Da zapalite cigaretu ili dok pijete kafu ili dok što god, dok pričate ponedeljkom kako je ko proveo vikend, da vam kaže... E super mi je bilo s momkom, za vikend bili smo, ne znam, na Dubojan. Pa kaže, ne znam. Pa da ne znaš i nemamo slučajeva, ljudi nisu autovani na radnom mjestu, jer ih je strah da će izgubiti posao ako to urade. To je poenta. Naravno da imamo puno LGBT osoba koje rade, svi radimo. Osim onaj procenat, ajde da kažem, koji je nezaposlen, koji ispada u onaj procenat opšte populacije koja nema zaposlenje, ili onih koji studiraju ili uče. Svi nekad moramo raditi, jel? A autovani su samo oni koji rade u nevladinim organizacijama, koje su jeli percipirane kao bezvrijedno mjesto za LGBT osobe, i u još par nekih profesija. Mi nemamo autovane ljude koji rade, imamo u nekoliko ovih internacionalnih kompanija koje imaju strašno dobre interne antidiskriminacione politike, pa ti ljudi znaju da im niko ne smije ništa ni pomisliti da kaže. A ovako generalno nemamo. Nemamo jer ljudi nisu autovani. A kad nisu autovani, oni na taj način, iako to tako ne bi trebalo, sebe štite od diskriminacije, jer im se diskriminacija neće desiti jer im niko ne zna ništa. Ali se vraćamo na ono da ti ljudi nisu slobodni. Ja nisam bio slobodan dok se nisam autovao. Iako sam u jednom trenutku gajio i ja sam, što je potpuno normalno jer sam to radio iz straha, da ću izgubiti sve što imam u životu od porodice, prijatelja, pa radnog mjesta i svega ostalog nekad. Što je potpuno razuman strah. Bio sam tada ubijeđen da tako izbjegavam probleme. Evo, poći ću od sebe u tom smislu. Nisam se ni ja, namjerno se nisam autovao da bih izbjegao problem. Ono što mi treba da radimo kao društvo jeste da stvorimo uslove da svako može da se autuje svuda, pa i na svom radnom mjestu. Mi na tom radnom mjestu provodimo 5 ili 6 dana nedeljno po 8-10 sati. To je dobar dio našeg života.
Slušate Glasom mladih.
Daniel se slaže da uprkos zagovaranju nevladinih organizacija zakonima o zabrani diskriminacije koje postoje i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, i dalje postoji mnogo toga što treba da se uradi.
Trebamo da radimo vjerovatno više treba da radimo ozbiljnije i ipak za neke promjene. Vidite, ja sam gej muškarac. Ja želim da ja mogu da živim slobodno, da svi ljudi koji dijele moju seksualnu orientaciju ili koji jesu iz LGBT zajednice u ovom trenutku možemo, ono što se kaže, od ove sekunde da živimo potpuno slobodno. Ali s druge strane, ono što me životno učio i što me posao naučio da neke promjene nisu moguće da dođu preko noći. Mislim da treba da radimo puno više i da treba da radimo puno snažnije i da će te promjene doći brže. Ja ne mislim da dolaze sporo, bez obzira što mi svi želimo da one dođu odmah istog trena i tako dalje i tako dalje, ali ako pogledamo, borba za pravo u Americi je počela prije 50 godina, prije 51 godinu. Na 28. jun će biti 51 godina. Posle 51 godinu u Americi je došla odluka Ustavnog suda da su LGBT osobe zaštićene na radnom mjestu. Borba u, ne znam, u Holandiju, Belgiju, Španiju, Njemačku je počela mnogo, mnogo, mnogo nego što je počela borba kod nas. A na Balkanu se negdje aktivno radi unazad 10 godina. Ja ću reći tek. Iako opet kažem, ja lično sam naučio da imam to negdje strpljenje, razumijevanje kroz život i posao. A moja potreba jeste kao potreba svih ostalih ljudi zajednice da živim potpuno slobodno i da imam jednaka prava istog trena. Ali to je jednost, nažalost, zahtijeva neđe vrijeme, a koliko će to vremena na kraju biti do te neke pune jednakosti zavisi isključivo i samo od toga koliko ozbiljno radimo svi. I država, i nevladine organizacije, a i koliko ozbiljno mi koji smo LGBT osobe, a nismo aktivisti i aktivistkinje, a jesmo autovani svojim primjerom da prenosimo drugim ljudima i zajednice ono, da mogu da se slobode i da vide da je moguće živjeti slobodno. I što nas je više vidljivo, to brže pade u proces.
Za kraj, Daniel ponavlja da zapadno-balkanske zemlje ne kasne jer su same predodređene da kasne za svjetskim tokovima, već dok se svijet mijenjao, Balkan se suočavao sa drugim unutarnjim problemima.
Ne zaboravimo da od 89. pa sve do, ajmo da kažemo, završetka onog rata na Kosovu, pošto je sve to Balkan, jel? Svo to vrijeme Balkan je bio jedno bure barut, turbulentno, koje se bavilo drugim stvarima i koje su mnoge nesreće zadesile. A dok se sve to dešavalo ovdje, dok smo mi zbog tih stvari i nesreća, što se kaže, zaostajali, svijet je se užurbano okretao u nekim drugim zemljama i te promjene su se dešavale. Tako da ne kasnimo mi zato što smo mi nešto kao narodi predodređeni da kasnimo, nego smo se samo nosili sa drugim mukama. Ja to tako gledam i to je neko moje mišljenje. A da smo imali druge prilike kao svi ostali u tom periodu, vjerujem da bismo mi sad pričali, ne znam, možda u svim državama o dostizanju bračne jednakosti. Ne smo mi kao narodi još opterećeni ovim stvarima iz prošlosti. Nemojmo se zavaravati da nismo. Nacionalne podjele i to sad nekako gori, pogotovo u odnosima Crna Gora-Srbija, što je onako posljednje nešto što je eskaliralo i što je ovako grozno i gledati više.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasa mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali razgovor sa Danielom Kalezićem iz crnogorskog udruženja Queer Montenegro. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete je pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!